Takže dnes je teda čas na pravidelnú reláciu o práve s Harabinom a v tejto relácii sa budeme ako vždy rozprávať o témach, ktoré súvisia s nejakým právom. Takže vítam pri mikrofóne Štefana Harabina, sudcu Najvyššieho súdu.
Dobrý večer poslucháčom.
No a od mikrofónu vás bude sprevádzať Juraj Poláček. Takže hneď začneme tými základnými vecami. Pokiaľ nám chcete zavolať, tak telefónne číslo do štúdia je 0950724963. Pripomíname, je to len hodina, nie dvojhodina, ako ste boli predtým zvyknutí, takže treba volať hneď od začiatku. A pokiaľ chcete písať, tak na mail studio@slobodnyvysielac.sk. Relácia je každý týždeň, aj takže môžete počúvať každý týždeň, ale vždycky len hodinu. Takže začneme tou asi najviac diskutovanou kauzou, a to je vlastne daňové priznanie, respektíve nepriznanie súčasného prezidenta Andreja Kisku. Zdá sa, že sa objavili nejaké nové skutočnosti, ktoré hovoria o tom, že predsa len to nebolo jedinelý prípad, ale že tá snaha o tom sa zbaviť vlastne tej daňovej povinnosti bola skutočne asi ďaleko širšia. Hovorí sa pomaly už o peniazoch v hodnote okolo 300 000 eur, ktoré boli do tohto zahrnuté. Je to stále v tej rovine, že trestný skutok v podstate sa už na to nepozerá, že už to nie je trestné, hej? Teda, že tá trestnosť toho skutku vlastne pominula tým, že zaplatil, hej? On sa stal ten trestný čin, ale tým, že zaplatil, tak vlastne trestnosť pominula.
Pán redaktor, treba otvorene povedať, že pán Kiska je rovnaký daňový kriminálnik ako pán Baštrnák. To, že zákon dáva dobrozdanie, keď niekto zaplatí cez účinnú ľútosť, neznamená, že sa stratil páchateľ. On sa nestratil. On je tu. Preto som aj v tomto smere natočil video a som povedal, že pán Kiska nie, že je len koristnícky úžerník, vieme z akých dôvodov, že to je korupčný volebný podvodník, klamár kolosálnych rozmerov cez inšpekciu, priaznivec fašistu a banderovcov fašistických na Ukrajine, teda fašista, a takisto aj kriminálny daňový podvodník. Totižto, čo urobil pán Kiska vo firme s bratom? Oni tie náklady, ktoré pán Kiska mal na prezidentskú kampaň, si odpísali ako výrobné náklady vo firme. To je presne to, ako vy by ste si stavali súkromný dom a všetky náklady s výstavbou tohto domu dáte do vašej firmy ako náklady, aby ste znížili daň. A tam Kiska, hej, skrátil daň o 36 000. Teraz, aj s bratom, teraz už vyšlo najavo, že 144 až 155 tisíc sa pokúsil získať vrátky DPH. Čiže tu mal podvod. Tu mal pokus ďalšej trestnej činnosti, ale teda mu na to prišli. Je to ťažký kriminálny podvodník.
No, ale
tam je pri tomto trestnom čine je skrátenie dane tam a poistného, to je v treťom odseku, tam je 4 až 10. Pán Kiska mal sedieť v Leopoldove. Keby to urobil pred rokom 89, tak ako Leopoldov ho nemínie.
No, ale faktom ale no, je, že
faktom je aj to, že toto robil Baštrnák. Presne to isté. A ja práve si myslím, že toto smeráci zverejnili len preto, aby odputali pozornosť od Baštrnáka, hej, ktorý urobil to isté, zaplatil, učinil na ľútosť a Fico býva v Baštrnákovom byte, áno?
Hej, a Kaliňák od tohto nekriminálnika, akože, podľa zákona Baštrnáka, hej, prijal akože nekorupčný daň. Čiže rozdiel medzi Kiskom, daňovým kriminálnikom a Baštrnákom na druhej strane, Kaliňákom a Ficom spoločne, pretože oni profitujú z kriminálnika daňového Baštrnáka, nie je žiadny. A verte mi, že to oni urobili len preto, aby Kiska kryl v budúcnosti Baštrnáka, Kaliňáka a Fica, a aby Fico s Kaliňákom v budúcnosti kryli Kisku.
Ale keď to zoberieme v zmysle skutočne zákona, nebavíme sa o tom, že či sa stalo alebo nestalo. V tomto momente sa na ľudí ako Baštrnák, ktorý prejavil účinnú ľútosť, alebo Andrej Kiska...
Čo chcete povedať tým, že môže byť hlava štátu?
Nie.
Daňový kriminálnik
dateľ štátu. Momentálne sa na nich hladí ako na úctyhodných občanov, ktorí môžu byť, ktorí nemajú záznam v trestnom registri napríklad. Hej, je to tak. Hej. No, to znamená, to tak? Že...
Keďže, a to znamená, že sú bezúhony?
To znamená, že podľa toho čistej dikcie práva sú bezúhony, hej, v tomto momente. A, áno, jasné, že ten trestný skutok sa stal.
A je to uzavreté, je to pravoplatne skončené, skutok sa stal. Hej, to máte ako odpis a výpis registra trestov, hej. Niekto spáchá trestnú činnosť, hej, a potom je to zahladené, tu je ten prípad zahladené, a to sa už, hej, v jednom druhu registra trestov neuvádza, lebo to má zahladené. Ale v druhom odpise pre kriminálne štatistiky a evidencie to sa uvádza, že skutok sa stal. Preto aj tu nikdy nemôžete o takom človeku povedať, že je bezúhonný. On nie je bezúhonný, on je kriminálnik. Pokiaľ nemám pravdu, určite títo kriminálnici podajú na mňa žalobu na ochranu osobnosti. To je, on je páchateľ kriminálneho deliktu.
No dobre, ale nedošlo vlastne...
On akurát nejde do basy, to je všetko.
Ja viem, ale nebolo vlastne rozhodnutie súdu, hej? Až vlastne
no ale keď zaplatil, tak sa priznal. Veď on dobrovoľne zaplatil, on dobrovoľne sa priznal. Aha. On ho nikto nenútil.
To znamená...
Veď pozrite, pán redaktor, keby pán Kiska sa necítil páchateľom s bratom, tak to nikdy nezaplatia. Veď sa pamätáte, veď tu sme rozoberali u vás situáciu s užernickými úrokmi. Áno, jeho firmy. Dostali od inšpekcie obchodnej pokuty. Odvolali sa. Odvolávali sa do nekonečna 5 krát. A vždy mali zamietnutie. A tu nám povie pán Kiska, že on sa neodvolal, lebo sa nechcel zahádať s daňovými úradmi. Veď ten chlap nevie, čo rozpráva. Ej, teraz sa nechcel hádať daň... Pán redaktor, keď on tvrdil, že daňový úrad má iný názor, tak bolo jeho úplne... psiou povinnosťou, keď seba samého si váži, podávať opravný prostriedok, hej, daňový orgán má nesprávny názor, potom, keď daňový orgán rozhodne, mal podať správnu žalobu, že ja mám pravdu. Nie, vidíte, že on sa nesporí. On jasne povedal, že náklady z kampane išli na ono. To je typický kriminálny delikt.
Ale mne ide skrátka o tú... Vy tvrdíte teda, že existujú záznamy alebo štatistiky, kde sa...
Evidencia kriminálnych deliktov musí byť. To je, toto je účinná ľútosť zastavené. Ja neviem, akom štádiu to bolo zrejme začaté trestné stíhanie vo veci. Potom, keďže zaplatil, priznal, tak je jasne zaevidované, že je to kriminálnik.
Čiže keď to zhrniem, tak prejavenie účinnej ľútosti je, má v podstate dva kroky. Prvý krok je, že
že sa prizná, dobrovoľne zaplatil.
Že sa priznám k tomu, že som spáchal trestný čin.
A dobrovoľne zaplatil.
A že som vlastne...
No, lebo tým, zaplatil. Že zaplatil, tak sa priznal. Rozumiete? Lebo keby sa nepriznal, tak sa odvoláva. Že som nič nespáchal.
Ja viem, ale...
Ja keď som niečo neurobil, tak idem až do Štrasburgu.
Ja viem, ale toto je akože logická úvaha. Mne ide o zmysle práva, ako to, ako je to brané. Je to skutočne tak, že sa na neho hladí? Ja sa pýtam vás ako no, sudcu.
Áno, hladí ako sa advokáta. Na neho ako ono.
Ako napáchať...
neodsudeného.
Čiže je...
Nemá čistý register, no.
To čiže je čistý register.
Čistý register pre potreby verejnosti, ale nie pre potreby kriminálne, policajné.
Uh-huh. Čiže pre kriminálne potreby...
Je kriminálnik. A taká evidencia je. Ono to, pán redaktor, tu asi niektorí ľudia by si mali
pozrite, usporiadať všetko v hlave. Hej. Totiž to. Začnem tak od Adama. Ja som na súde v Poprade sa priateľ so sudcom Burgerom. A ten inklinoval k čínskej filozofii. Hej. On teraz išiel do dôchodku na najvyššom súde. No a tým pádom, keďže sme boli kamaráti, tak potom som začal aj ja niektoré veci študovať čínskej filozofie. A Konfucius povedal toto asi. Keď chcete mať poriadok v štáte, musíte mať poriadok v hlave a musíte mať poriadok v pojmoch. Čo chcem tým povedať? Nie je možné, aby Rybanič podľa Sulika, Nikolsonovej, Matoviča, Osuského, ja neviem, koho ešte z tej Krajňáka a z tejto opozície, ktorí teraz tvrdia, že to bolo nefér, že unikli údaje. Vtedy to bolo fér. Vtedy z Rybaniča robili národného hrdinu, keď porušil a vyniesol daňové tajomstvo. Lebo povedali, že to je
bankové tajomstvo.
Vtedy bankové, pardon. Že to je v záujme pravdy a to je potrebné. A preto treba mu udeliť Nobelovú cenu. Hej. Teraz, keď to urobili iní vo vzťahu k ich oponentovi, ich priaznivcovi, politickému súputníkovi, tak teraz vychádzajú s tým, že toto je unfair krok, že to je zákernosť. Nie. Pán Kiska, keby bol férový človek, tak vyhlási súťaž Bielej vrany na toho, ktorý uverejnil jeho dokumenty. Veď toto organizovala táto pravica, tretí sektor. Fúr Biela vrana získala doklad, ktorá zverejnila niečo, akože oficiálne orgány nezačali konať, tak zverejnili ako utajené informácie a doklady. Hej, s tým. Na aký je rozdiel medzi dajovým a bankovým tajomstvom, keď už?
No,
tak aký rozdiel je medzi Rybaničom? Medzi Rybaničom a tým, ktorý zverejnil kriminalitu pána Kisku. Žiadny. Ale teraz dokonca ide Osudský, Krajeňák, Nicholsonova, aj Sulík, ale aj pani Žitňanská hovorí, a pán Kiska, že nie je podstatné, že on je kriminálnik. Oni hovoria asi toto. A to odkazujú občanom. Viete čo? Páchajte trestnú činnosť. Neplaťte dane. To vám odkazuje Osudský, Krajňák, Nicholsonova, Sulík a Kiska. Keď sa vám na to príde, tak sa môžete stať ešte aj prezidentom a zaplatíte dane. No veď títo ľudia nevedia, čo robia. Oni rozkladajú štát, oni vyzývajú živnostníkov a placov dane, aby prestali platiť dane, lebo keď to urobil Kiska, nič sa mu nestalo, tak je to v poriadku.
No ono stále je tu na ten inštitút účinnej ľútosti, to znamená,
nie,
že...
Ale pán redaktor, čo tu také rozprávate? Keby tu bol právny štát, tak pán Kiska nemôže vycestovať na valné zhromaždenie do USA, na druhý deň by musel rezignovať pre Boha živého, veď on robí v USA nám hanbu, tam vystupuje v OSN daňový kriminálnik, reprezentuje Slovenskú republiku. No už pán redaktor, kto si takú republiku potom môže vážiť?
No, tak ono...
Nie. Pán redaktor, keby som také dačo urobil ja, hej, veď si pamätáte, 2007 pán Lipšic vyťahol materiály, ktoré neexistovali, vyrobil. A všetci, keď som povedal, že je to vysoké, nie, dokonca, že ako, že musím odstúpiť a tak ďalej. A ja som jediný v tomto štáte sa súdil a som preukázal na súde, že je to podvrh. Preto aj nepustili telefónu pásku, lebo bol vyrobený prepis. Tak vtedy tí istí kričali na mňa, odstúpiť. A teraz ja som neulial ani korunu. A nakoniec ja som sa súdil. Ja som vyhral 150 000 eur. Teraz už len sa, teraz ešte je to v konaní o akú výšku, či 100 000, či 150 000. Ale výsledok je jasný, že to bol podvrh.
Ano,
tak prečo sa Kiska nesúdi?
Pretože vinu priznal.
Ale vidíte tú ich morálku. Toto, čo som povedal Konfucius, títo ľudia si musia v hlave usporiadať a urobiť poriadok v pojmoch, veď to sú schizofrenici. To sú schizofrenici, tí nevedia, čo robia. Raz tak. Ako ano, im to vyhovuje?
Áno, viete, dobre, že tu nám funguje morálka dvojitého metra, hej, takže iná morálka je pre tých...
Ale pán redaktor, on tento človek je vydierateľný, veď vychádzajú ďalšie veci na povrch.
No to je to, že je vydierateľný.
Tu je riziko štátu ohrozené. Koľko mafiánov môže mať jeho doklady? Nemusí to byť únik z daňového orgánu, hej, z finančnej správy alebo z policie. To môže byť únik z jeho firmy. Veď on tam mal kopu zamestnancov. Ja nevylučujem. Aj odtiaľ to mohlo ísť. Aj z policie, aj z daňových orgánov. Ale tu máte 33% pravdepodobnosti na všetky tieto subjekty, kde doklady boli.
Aj z prokuratúry napríklad.
Aj z prokuratúry, to je ďalšia vec, lebo tam bol dozorujúci orgán, samozrejme. No, a teraz títo ľudia, kto majú prístup, tak ho budú vydierať. Veď povedia mu, no tak pán Kiska, ty kriminálnik, počúvaj, ja som bol odsúdený na 10 rokov, dáš mi amnestiu. Keď nie... Keď mi nedáš milosť, zverejním ďalšie. Veď to je bezpečnostné riziko, preto hovorím, keby tu bol právny štát, takýto človek na druhý deň musí rezignovať. A keď nie, tak už by bol dávno spustený proces v parlamente na jeho odvolávanie, pán redaktor. A preto tvrdím, že Fico to neurobi, Kaliňák to neurobi, lebo sú takto isto zabahnení s Pasternákom. Čiže im to vyhovuje. My máme na čele štátu ministra vnútra, pochádzajúceho z prostredia mafie.
Máme telefon. Dobrý večer, počujeme sa. Haló?
Slyšíme sa?
Áno, počujeme sa.
Ja by som chcel zeptat ohledně tématu, ktorý ste probírali minule na konci, ale už som sa nedovolal. Pane Hrabine, vy ste říkal, že co se týká vysokoškolského vzdělání, typu právnického nebo co se týká justice, že je toho, těchto škol je docela dost, jako co se týká Slovenské republiky i České republiky. Když si vezmeme třeba jako takhle celosvětově, tak, nebo takhle, Evropa je založena vlastně na římském právu, jo? A ten anglosaský svět, jako třeba Británie a třeba, dá se říct, že Amerika, možná ještě i Kanada, je založena na tom anglosaském systému. Ale mě by se zajímalo, proč, jak je možné, že třeba v Americe právník nebo advokát, advokátovi stačí pouze 3 roky studia, to znamená v podstatě mu stačí pouze bakalářské vzdělání, ale zatímco u nás, tady ve střední Evropě, musí mít magisterské vzdělání. Jestli by třeba nebylo jednodušší a je levnější pro ten stát, kdyby to byl vlastně jenom 3letý bakalářský obor, jako takhle, a třeba by se prodloužil, teď koncipient musí třeba v České republice pracovat v nějaké advokátské firmě třeba řekněme 3 roky, podle zákona 3 roky, že třeba by se to prodloužil třeba dejme tomu, že na 4 roky nebo na 5 let, jo, to je moje otázka, díky moc zatím, nashle.
Ďakujeme za zavolanie.
No, ja dokončím ešte odpoveď na tú rozhovorenú tému. Veď my sme štát, kde som hovoril o pánovi Kaliňákovi, okrem toho, že pochádza z prostredia mafie od Steinhübla, je to minister vnútra, zobral akože nekorupčný daň od daňového kriminálnika Pašterňáka. Premiér vlády Slovenskej republiky býva v byte korupčné, teda daňového kriminálníka. Prezident republiky je rovno daňový kriminálník. Tak čo tí ľudia, koho si majú vážiť? A ešte poslanci idú vystupovať v smere obhajovania daňovej kriminality. No tak, pán redaktor, majú to usporiadané v hlave, v pojmoch? Majú? Nemajú. Preto som povedal, že v parlamente by mal byť spustený proces na jeho odvolávanie za úmyselné porušovanie ústavy, pretože nevymenoval sudcov ústavného súdu. Ej? A to stačí, okrem, lebo toto je len kamienok do mozaiky. Ja som onoho času na Facebooku napísal ešte v na jar 2016, že Kiska bude prvý slovenský prezident, ktorý nedokončí mandát. Lebo
vtedy som vedel, že má úžernícke úroky, nezaplatil pokutu. A to nie je v poriadku. Hej, 12 miliónov 330, 2 roky predtým kampaň a tak ďalej. Pán Kiska je kriminálny gauner na čele štátu a to je hanba Slovenskej republiky. Veď a on je vydierateľný aj inými štátmi, rozumiete? Ja nie, on môže byť vydierateľný Tureckom, Amerikou, Izraelom, Ruskom, Islamským štátom, tajnými službami. Hej? Prečo on na valnom zhromaždení OSN išiel kričať, že v podstate kričal, nie že len nepriamo, ale z obsahu to je jasné, že Rusko je náš nepriateľ. My potrebujeme byť hnaní do vojny s Ruskom. Preto hovorím, že tento človek je bezpečnostné riziko Slovenskej republiky. Toto nie je normálne. Aby krimin... A uvidíte ešte, aké budú veci vychádzať na neho. No a teraz sa dostaneme k otázke toho poslucháča. Ja si myslím, že systém 5-ročný právnických fakult u nás je dobrý. Samozrejme, že by sa mal zúžiť počet podľa môjho názoru týchto právnických fakult, lebo je ich veľa, tým pádom nie všetky sú kvalitné a neprodukujú takú vysokú konkurenčnú úroveň vzdelanostnú, ako bola napríklad u právnikov pred rokom 89. To môžem zodpovedne povedať. Otázka prípravy na budúceho advokáta a sudcu. Advokátska práca u nás je 5 rokov, neviem v Česku koľko je, ale justičná prax na súde cez akadémiu justičnú je 3 roky. Jeden systém je zlý, ktorý bol povalený na rozdiel od roku 89, systém justičného čakateľa, že nikto nie je zodpovedný za výchovu tohto budúceho adepta na sudcovské povolanie. Tak, ako to bolo v minulosti, musel prejsť všetkými úsekmi. Hej, bol jeden konkrétny človek za neho zodpovedný a potom išiel na skúšku komisia, teraz by sa dala rozšíriť táto komisia o absolútnu transparentnosť verejnú, aby sa nestávali v tomto smere ťahy a podvody, aby tam neboli minimálne personálno korupčné zásahy a tá doba trojročná podľa mňa je, no ale u nás je vekový cenzus ešte dokonca, tak to u nás sa predlžuje, hej, ako no ale môže vstúpiť niekto, kto už má 27 rokov a potom v podstate trojročná doba, 30 ročný, lebo vekový cenzus 30 rokov a myslím, že to je v Česku je v ústave. No takže v podstate tá príprava, keď skončí právnickú fakultu a keby išiel hneď do justície alebo do advokácie, tak advokácie tam vekový cenzus nie je. Ani na prokuratúre, ale na súde je, čiže 30 ročný, to znamená, že 6 rokov musí v podstate chodiť a pendlovať a robiť prípravu de facto. U nás je to asistent, vyšší súdny úradník.
Je tu na viacej otázok, takže skúsime postupne prejsť. Takže pýta sa poslucháč Palo. Je oprávnený v prípade exekúcie, prípad je z roku 2013, písma už tretí exekútor, suma nie je vysoká, ale ide mu o princíp povinná exekúcie, pracuje v jeho prípade v zahraničí a na Slovensku proste nemá žiadne peniaze. Ako to, že na ňu nemajú naše súdy dosah, keď sme v EÚ, hej, však musí niekde v zahraničí pracovať, je poistená, tak by mala mať nejaký príjem, hej, na ktorý sa dá siahnuť. Čiže neexistuje vlastne takéto čosi, že exekúcia cezhraničná?
No, veď samozrejme, on môže požiadať podľa toho zistiť, že v ktorom štáte to je a tak sa to sa dá exekuovať aj v štáte, inom členskom štáte.
Ale nie je to automatické, hej? No,
tak ako v tomto musí byť aktívny oprávnený, hej, cez domáceho exekutora alebo cez svojho advokáta. V takom prípade potrebuje advokáta, aby teda začal komunikovať prípadne s exekutorom v zahraničí neviem presne pravidla, to vám poviem pravdu, lebo však sa venujem presnému právu.
Ale ten princíp, ten základný princíp, no, že hoci sme presne, v jednej akože únii, hej, tak neexistuje ten automatický prenos, hej, týchto...
Poviem vám pravdu, neviem, aká úprava je. V tomto smere asi by bolo dobre začať komunikovať s komorou exekutorov ale aj s advokátmi, ktorí sa venujú exekučnej činnosti, čiže podstatné, aký členský štát, nepoznám teda nariadenia a smernice, jasne, ktoré sa viažú.
Áno, každý má svoj exekutory,
lebo to by som musel, keby som to vedel, že aká otázka bude, no tak si to naštudujeme.
Jasne, ale tak vy ste trestniak, aj, takže o tom to nie. Ďalšia otázka. Poslanci obecného zastupiteľstva podali na občanov trestné oznámenie za údajné ohováranie. Starostka ho zverejnila na úradnú obecnú tabulu pre verejnosť. Ponechala ho tam 6 mesiacov, aby ich čo najviac pred verejnosťou poškodila, napriek výzvam občanov, aby ho stiahla a aby sa občanom poslanci ospravedlnili. Občanov nikto nevypočúval. Zistilo sa, že vyšetrovateľ trestné oznámenie zamietol, no ohovárajúce trestné oznámenie na tabuli viselo po ukončení vyšetrovania ešte 4 ďalšie mesiace. To je to dlhšie, takže k tomu sa vrátim neskôr. Zatiaľ máme telefón. Dobrý večer, počujeme sa.
Dobrý, to je Slobodný vysielač.
Áno, s Harabinom práve ste v relácii.
Jasné, chcel by som sa spýtať, vlastne ja by som mal také tri krátke otázky, neviem, či vám ich poviem a pán Harabin potom odpovie, alebo nejak tak by sme to mohli. Prvá by bola napríklad teda taká, že vlastne...
Viete čo, povedzte, my si to zapíšeme a potom zodpovieme...
Jasné, super, jasné. Dobre, tak prvá by bola ohľadom pani Švecovej, že vlastne keď 8-krát už proti pánu Jarabinovi podala teda tie návrhy disciplinárne a všetky neúspešné, že či sa to vlastne nechápe ako pochybenie nejakej práci svojej, lebo bežný človek, keď prácu robí chybu, tak buď má za to nejaké stiahanie na peniaze, alebo ho prepustia, že teda či sa to aj jedne týka, že by mala byť, ja neviem, ofenzívnejšie, keď teda podáva návrhy, ktoré sú neopodstatnené.
Dobre, ďalej.
Druhú otázku by som sa chcel spýtať ohľadom LSNS, teda Mariana Kotlebu. Viem, že robí nejakú petíciu vlastne ohľadom vystúpenia z NATO aj z EÚ, že či má teda nejakú šancu s tým niečo docieliť, keď sa teda zozbierajú podpisy, že či by sa to dalo nejako presadiť. A tretia vec by bola vlastne tiež jednoduchá, že novinári bežne píšu na Slovensku nezmysly. A my nemáme nejaký zákon na Slovensku, ktorý by vlastne toho novinára jednoducho, keď to urobí tretíkrát, zobral mu licenciu a nech sa zamestná niekde v automobilke. Lebo teda však píšu nezmysly opakovane, tak ja neviem, či to môže do nekonečna robiť novinár. To by som chcel, keby to nejako zodpovedal pán Harabin, ak môže.
Dobre, ďakujeme za zavolanie, tak ideme postupne.
No, ináč ako položili ste fundované, skutočne fundované otázky, ktoré teda každý racionálne uvažujúci človek chce mať na nich odpoveď. No. Pokiaľ by tu bol právny štát, tak Švecová nie, že by musela odstúpiť. Švecová by bola trestne stíhaná za zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Pretože podáva návrhy za právny názor. Preto ja som v minulosti povedal, že Európska únia sa... mieša do justičnej reformy v Poľsku. Ja nehovorím, že všetko je tam v poriadku, ale v Poľsku nestíhajú sudcov za právny názor. Toto nerobili ani za fašizmu, ani za komunizmu, že by stíhali sudcov za právny názor. My sme zjavne stíhaní. Všetci hovoria, že inšpekcia tu nemá čo byť pod Kaliňákom. Vidíte, už 2 roky uplynulo, teraz zase sa hádajú a v marci povedali 2016.
V septembri už to malo byť rozhodnuté.
2016 v septembri. A teraz len mali a Kaliňák to nechce pustiť a chcú to dať Čižnárovi. To je to isté, ako keby to bolo u Kaliňáka, pokiaľ to nebude samostatná jednotka. Preto nemáte nič vyšetrené, ani nikdy také veci, ako tu teraz spomíname, pred chvíľou nebudú. Čiže a navyše, pán Kiska, hej, kriminálník daňový, okrem iného, hej, povedal, že bude všetkých 65-ročných sudcov odvolávať. Všetkých. V poriadku. Pán Gašparovič niekedy povedal, že bude diferencovane postupať a bude zohľadňovať záujmy konkrétneho súdu, schopnosti, psychickú dispozíciu, hej, a aj fyzickú, konkrétneho sudcu odchádzajúceho do dôchodka, podľa toho sa rozhodne, či odvolá, či neodvolá. Či on môže a nemusí prezident republiky. Ale pán Kiska tvrdil, že odvolá všetkých. A pán Kiska tu nás zavádza personálnu korupciu, aby pani Švecová kryla jeho korupčné úroky na
na najvyššom súde. A ona už mala 66 a ju neodvoláva. Ona by mala byť trestne stíhaná. Veď posledne sme tu rozoberali vo vysielači, že založila organizovanú zločineckú skupinu Švecovci, ktorí tu na, to sme minulý týždeň rozprávali, rozšírili nepravdu o Harabinovom senáte, že sme rasisti a dokonca my sme to vysvetlili a pán redaktor môže určite prečítať keď do Google plus 7 dní, kde ide o, a to sa dostaneme už potom aj k novinárom, kde ide o kardinálne ohováranie, zjavnú lož a nepravdu. A prečítam vám, pán redaktor.
Ja to len prečítam. Myšlienke týždňa plus 7 dní zverejnilo, že v prípade použitia slovného spojenia k 3 bodky na konci T, Černoch, na adresu poškodeného, to nie je možné vyhodnotiť ako dôkaz, že obvinený konal z rasovej pohnutky. Pokiaľ by chcel obvinený použiť voči poškodenému hanlivé pomenovanie o farbe pleti, použil by napríklad výraz neger. Pod tým je fotka Štefana Harabina s jeho menom.
A je to uvedené ako myšlienka týždňa.
A je to uvedené ako myšlienka týždňa. Čiže noviny vlastne dávajú jasne akože najavo do spojenia vás ako vaše meno.
Že nie to... Senát, keby už aj to bola pravda, hej? Že nie Senát, ale Harabin. Čiže zjavná zákernosť, ale kardinálny podvod. Veď to je myšlienka, ktorú my sme do rozhodnutia dali ako citáciu advokáta, teda obhajcu obvineného. To nebol hodnotiaci súd súdu. A toto v obsahu k tejto myšlienke založila Švecová organizovanú zločineckú skupinu Hanák, Biháriová, Urbančík a urobili z toho reláciu v slovenskom rozhlase, potom to prevzali Aktuality, Pravda, SME a teraz ešte to dali ako myšlienku týždňa. No, tu vidíte... A Čižnár to vie, lebo sleduje Slobodný vysielač. A my sme už minule povedali, že mali by byť trestní stíhaní, keď už nehovoríme o zneužívanie pravomoci verejného činiteľa u Švecovej za toto ohováranie. Ale tu sa Švecová prejavila ešte ako hlúpa, že nepozná konštrukciu súdneho rozhodnutia. No a keďže nie je právny štát, keďže Čižnár je politický lokaj Smeru, robiť to nebude, lebo Smeru vyhovuje, aj Kiskovi vyhovuje Švecová ako ich juristutka. No a dostávame sa k týmto médiám. No pozrite, tu je takto zhumplovaný právny štát a o to aj išlo znefunkčniť súdy. Hej, veď o čo sa hrá? Vy dáte žalobu na... Toto by mal stíhať aj trestný súd, lebo to je zjavná nepravda. Keby vyšetrovateľ a potom cez trestné stíhanie až trestný senát by mal rozhodnúť o tom, že uverejnili zjavnú nepravdu a ide o trestný čin ohovárania. Ale prokurátor nestíha. Máte potom ešte možnosť podať žalobu na ochranu osobnosti. Ešte predtým môžete žiadať redakciu o opravu, hej, a pochuty a rada, tá rada pre rozhlasové a teda tie tlačová rada tam.
Ale to nemá s tým...
Ale to nemá absolútne zmysel, lebo oni vám nevyhovejú, ale vy nemusíte použiť túto fázu. Vy môžete dať rovno žalobu na ochranu osobnosti, že uviedli zjavnú nepravdu. No dáte túto žalobu. A o čo išlo? Ešte keď som bol minister spravodlivosti, tak som robil všetky kroky, aby súdne konanie bolo... A sme aj skrátili z 30 mesiacov civilné na 11. To konštatovala Rada Európy. Prečo potrebovali robiť voči mne ataky? No preto, aby súdne konanie ovládali politicky, znefunkčnili ho a teraz máte súdne konanie civilné už vyše 3 roky. No tak vydáte teraz žalobu. Ja by som dal žalobu na ochranu osobnosti proti plus 7 dní. Prvostupňové konanie začne možno o 2-3 roky vzhľadom na zaťaženosť súdov a tiež množstvo spisov, neexistujú kontrolné mechanizmy, zlá personálna politika. Ďalšie pristupujú k tomu faktory, začne to o 3 roky, skončí, teraz ešte začne obštrukcie robiť samozrejme firma, ktorá má totálne množstvo peňazí, lebo na tom, že vás ohovára, tak si navyšuje zisk. Vy ako normálny človek musíte si zobrať advokáta, platiť ho. Teraz ešte prijali občiansky súdny poriadok taký, títo socialisti proti ľuďom prijali, že nemáte de facto prístup k súdu, lebo vy musíte mať povinné zastúpenie advokátov a keď chcete navrhnúť nejaký dôkaz, hej, tak vy tohto svedka musíte dovliesť na súd. Niekedy to robil súd, štát. Vy mu musíte zaplatiť aj cestu, aj náhradu mzdy. Čiže normálny človek po reforme civilného kódexu teraz touto socialistickou, sociálnou akože vládou nemá reálnu šancu na prístup k súdu. A ešte keď sa aj tomu rozumiete, tak ako som ja v minulosti aj robil, tak pravdy sa dovoláte za 5-6 rokov v tejto otázke, myslím, lebo sú aj iné otázky principiálne, lebo ja pokračujem vo veciach, hej, na Štrasburský súd a v disciplinárnych konaniach trestných a aj Ústavný súd. Ale vám hovorím, teraz keby som toto išiel, to máte 5 rokov, teraz odvolacie konanie, ďalšie 3 roky, 8 rokov, ešte cez Ústavný súd, 10 rokov Štrasburg, tak ako niekedy všetko mohlo trvať 5-6 rokov aj so Štrasburgom, teraz trvá 15 rokov. No a to je to, že oligarchia, hej, a títo zlodeji a mafiáni potrebovali vrat za pomoci prestitútov. Hej, za pomoci skorumpovaných prestitútov potrebovali dosiahnuť nefunkčnosť.
Dobre, máme telefón.
Máme ďalšiu, ešte nemáme odpoveď. NATO, EU.
Áno, to zodpoviem, máme to zapísané. Hej. Potom sa tomu vrátime. Poslucháč, áno, počujeme sa.
Dobrý večer, ja vás poprosím, mám takú otázku. Ako by bolo možné naložiť s vyšetrovateľom, ktorý preukázateľne klamel v zápisniciach o trestnom oznámení? A druhá otázka je, ak je inšpekcia ministerstva vnútra nezákonná, akým spôsobom podávať podnet alebo kam sa obrátiť, aby tento nebol vlastne zmarený?
No, tak rovno na generálneho prokurátora. To pokiaľ ide o tú druhú časť, hej, rovno na generálneho prokurátora, on môže kontrolovať celý proces. A tá prvá bola...
Čo má robiť, keď vyšetrovateľ
klame? No, vyšetrovateľ, tak ako keď falšoval zapisnicu, tak to je zjavne trestný čin, veď to je ako zneužívanie právomoci verejného činiteľa. No tak ako trestné oznámenie na generálneho prokurátora, hej, samozrejme on to postupí na policajného prezidenta, ten to postupí na túto nezákonnú inšpekciu. No.
Takže, to je všetko?
Ďakujem veľmi pekne.
Dobre, ďakujeme. No, poďme ďalej. Hej, takže,
no, teraz tá druhá otázka. Otázka,
že ako...
ako vystúpiť, ako petícia, výstup z NATO, či čo to bolo?
Takto, ako vidíte petíciu, alebo úspešnosť petície, ktorú ľudová strana Slovensko chce iniciovať o vypísanie referenda. Tam... musí samozrejme nazbierať určitý počet podpisov a na základe tých podpisov, keď ich bude dostatočný počet, tak sa vypíše referendum a na tom referende sa musí zúčastniť nadpolovičná väčšina všetkých registrovaných voličov. Čiže nestačí len, že bude hlasovať polovička tých, nadpolovičná väčšina tých, ktorí prídu, ale musí sa zúčastniť referenda nadpolovičná väčšina a až vlastne takéto referendum je platné. Hej, ako to vidíte? Je to politická otázka?
Je to politická otázka, právnu ste fakt zodpovedali vy, ale ja len na doplnenie vo vzťahu k právnej otázke to, že pokiaľ ide o NATO, tam máme medzinárodnoprávne záväzky, tam je na určitú dobu, myslím, že to je na 20 rokov to bolo podpísané
NATO.
Že má platnosť tá zmluva až 20 rokov.
Ja to viem, takže zmluva je v podstate... Zmluva je na 10 rokov, ale predlžuje sa automaticky, ale nie sú žiadne sankcie za vystúpenie. Teoreticky, ak by sme sa rozhodli...
To som teda myslel, že keď trvá určitú dobu, tak po tejto dobe by mohlo byť spustené referendum, lebo dobu, keď sme sa zaviazali.
Nie sú tam žiadne sankcie, môže sa vystúpiť kedykoľvek.
Nepoznám presne obsah tej zmluvy o NATO, by som musel pozrieť, ale vojenské, lebo to je ozbrojená, hej, to je organizácia
Ide o to, že tam nie sú žiadne sankcie. Keď nemáte sankcie, tak v podstate ten... tú dobu vlastne môžete kedykoľvek zmeniť, hej? Ale tých 10 rokov...
No je to ozbrojený spolok a pokiaľ neviem presne, jak tá zmluva je, ešte raz hovorím, ale takéto zmluvy medzinárodné vždy majú určitú minimálnu dobu, že sa uzatvárajú a kedy sú vypovedateľné. To znamená, že keď je na určitú dobu, ja nepoznám, hovorím, keď je na určitú dobu, tak v tomto čase, lebo ona sa stáva súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky, taká medzinárodná zmluva, hej? No, a keď by to bolo napríklad na 10, na 20 rokov, hej, tak až potom by mohlo byť referendum vo vzťahu k vystúpeniu z NATO. Iná otázka je asi vystúpenie z EÚ. A už vôbec petícia sa môže robiť za vystúpenie. To nič tomu právny poriadok tomu nebráni. Skôr by som sa tu dotkol otázky pána Fica, ktorý robí aktivity na vstup do jadra, kde nemá na to absolútne žiadny mandát a tu by muselo byť referendum. Hej?
Pripomeniem, či je Washingtonská zmluva článku 12 hovorí, potom ako zmluva bude v platnosti 10 rokov alebo kedykoľvek neskôr, sa zmluvné strany, ako to niektorá z nich požiada, poradia o revízii zmluvy, pričom vezmu do úvahy faktory ovplyvňujúce miera, bezpečnosť a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že toto je 10 rokov na zmenu a 20 rokov, to je to, čo hovoríte vy, po 20 rokov platnosti zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od zmluvy rok potom, čo podá odstúpenie,
oznámenie tak som dobre predpokladal. Sa pamätal, že na 20 rokov, to znamená, že teraz by ste nemohli. Keď sme to podpísali, tak po tých 20 rokoch mohli sme dať tú žiadosť o vystúpenie.
Ale právny, od človeka, ktorý má vlastne nejaké základy toho medzinárodného práva, ten tvrdí, že táto stanovená lehota je len poriadková a jej nedodržanie nie je spojené so žiadnymi následkami. Hej, to znamená, že zmluva neobsahuje žiadne konsekvencie. Je tam síce 20 rokov.
Ja nepoznám text, ale vedel som, ako zmedli, že sme to podpisovali na 20 rokov tá výpoveď je, lebo tam sú určité zbrojné záväzky, hej, tam sú vojenské záväzky, takže preto ona tá zmluva je ťažšie vypovedateľná ako EÚ.
No, ona je veľmi, veľmi všeobecná, tá Washingtonská zmluva, a v skutočnosti je to skôr politická dohoda, a než vojenská. Hej, to znamená, že sa prejavujú štáty, ktoré vlastne sú v tomto spolku, vlastne dávajú najavo, že majú nejaký spoločný názor na tie, povedzme, zahranično-politické otázky v tej vojenskej časti. A potom vlastne takýmto spôsobom aj fungujú. Ale hovorím, podľa odborníka na medzinárodné právo my môžeme odstúpiť kedykoľvek, pretože tam nie sú žiadne sankcie. To, čo hovoríte vy, hej, že tá krajina, že je viazaná ešte nejakými ďalšími, no nie je to tak. Hej, všetko je to skutočne len v rovine politickej, hej, že krajina sa hlási, deklaruje a podobne, ale nezaväzuje sa. Dokonca aj text Washingtonskej dohody, ktorá hovorí o tom, že krajiny sa bránia navzájom, je tiež len všeobecný. Tam každá krajina, ktorá má vlastne prispieť na pomoc napadnutej krajine, nie, že príde na pomoc, vyhlási vojnu alebo tak, hej, čiže takéto veľmi jasné a zreteľné záväzky, je tam slovo, že zváži formu, ktorou pomôže. To znamená, že forma môže byť aj taká, že vydá ráznu nesúhlasnú rezolúciu s napadnutím, čo ja viem, Nemecka aj nejakou inou krajinou, alebo ja neviem, Turecka nejakou inou krajinou a tým to skončí.
No, ja teraz myslím na niečo iné. Tu bola otázka úplne konkrétna. Možnosť vystúpenia z NATO cez petičnú akciu a vypísanie referenda. No a ja presne myslím na to, keď tá ktorákoľvek strana začne určitú petičnú akciu vo vzťahu k vypovedaniu určitej zmluvy, tak jednoducho musí vnútroštátne predpokladať, že keby aj vyzberali petíciu a tak ďalej, vzhľadom na tie záväzky, ktoré tam sú, tá 10-20 ročná lehota, tak by referendum vypísané nebolo. Nebolo by vypísané referendum.
No,
ale keby keby boli tie hárky spísané po uplynutí tejto 20-ročnej doby, kedy teda je možnosť vypovedať zmluvu podľa toho, lebo tam je jasne povedané, že možnosť vypovedať zmluvu je po 10, nie po 20 rokoch s ročnou lehotou. No tak keby to bolo v období 15. roku uplynutia, by sa urobila petičná akcia, tak sa nevypíše mu žiaden ústavný činiteľ tej ktorej politickej strane to referendum, lebo povie, že nás držia ešte medzinárodné záväzky.
Jasne. Takže je to negatívne.
No a pokiaľ ide o EU, tak tam sme sa bavili o tej otázke jadra. Toto, čo robí premiér Fico, to sa dá skutočne charakterizovať ako vlasti zrada, pretože napríklad tým, že uzavrel to memorandum a Mníchovská dohoda 2016 do jadra bez referenda, nemal to vo vládnom programe, nebolo to v programe politickej strany, ale tu treba jasne povedať, že tento spolok, ktorý tu chystá pán Fico s pánom Kiskom, preto vidíte, obidvaja daňoví kriminálnici v podstate cez Baštrnáka, obidvaja sú vyhovujúci pre tvrdé jadro, lebo tento systém, ktorý teda ide cez Fica vo vzťahu k jadru, znamená, že sa zdávame štátnej suverenity.
Dobre,
a to je v rozpore s našou ústavou. A nakoniec migračná a azylová politika je vyslovene vnútroštátna záležitosť každého členského štátu. Lisabonská zmluva hovorí o spoločných kompetenciách a výlučných kompetenciách EÚ. Hej? A zmluvy o EÚ. A ani v jednej časti migračná azylová politika nie je. Čiže už aj toto, čo Merkelová urobila, že zobrala migrantov, je vyslovené porušenie lisabonských zmluv.
Dobre, máme telefón. Ste v relácii. Aká je vaša otázka?
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Poslucháč Román z okresu Prievidza. Zdravím pána redaktora a zdravím pána doktora Štefana Harabina.
Dobrý večer.
Ja by som mal, pán doktor, na vás jednu jedinú otázočku. Budem veľmi stručný. V tej kauze poslednej s vyjadrením úprimnej lútosti zo strany pána prezidenta republiky a pána Bašternáka, tak ja by som chcel iba počuť vás nejaký názor, že čo to vlastne znamená z právneho hľadiska vyjadrenie úprimnej lútosti, že teda oni vyjadrili úprimnú lútosť a v podstate my ako občania Slovenskej republiky to vnímame a budeme to tak vnímať, že vlastne sa nič nedeje, oni sa očistili, doplatia to, čo majú doplatiť a vec je vybavená, pritom došlo k spáchaniu trestnej činnosti. A predsa u nás obyčajných ľudí nejaké vyjadrenie úprimnej lútosti s tým, že ďalej by sa už nič voči nám nedialo, žiadne trestné stíhanie ani v podstate pojednávanie v trestnej veci, proste by sa nič také nedialo, ale jednoducho by sme museli tieto veci postúpiť, pokiaľ by sme okradli štát na daniach, tak ako správneho hľadiska, keby ste mi to pán doktor, prosím vás vysvetliť ako právna a morálna autorita tohto štátu, za akého človeka vás vlastne aj považujem a odborníka v tejto oblasti, čo sa týka trestného práva, že jak je možné, že také niečo u nás je vôbec možné.
Ja som častočne už, pán poslúkač, na to odpovedal. Je takáto možnosť zakomponovaná, hej, do legislatívy, tá otázka účinnej ľutosti, veď však legislatívu ovládajú samozrejme tiež oligarchovia a títo, ktorí tento štát rozkladli, hej, tak si zakomponovali. Čiže právne je to v poriadku, hej, ale neznamená, že skutok sa nestal. To neznamená. Je to kriminálnik. V Amerike nezaplatené dane je ťažší delikt ako vražda. Pán Kiska, ja toto som hovoril tu, že si potrebuje preštudovať Konfúcia a dať to v hlave do poriadku pojmy, dojmy, lebo on už ani nevie, čo rozpráva. Pán Kiska povedal, hej, že Slovensko, tým, že teda vyšli materiály na neho, je mafiánsky štát. No tak, ale potom by mal okamžite keď necíti sa mafiánom, on, keď sa necíti, lebo zatiaľ ho nazývam iba to, čo spáchal. Užerník, korupčník, podvodník a kriminálnik. Zatiaľ ho ja nenazývam mafián, ale keď sa cíti mafiánom, tak predsa, keď hovorí, že mafiánsky štát, tak nemôže byť, keď tvrdí, že on mafián nie je, tak by mal odstúpiť, lebo on nevie, čo hovorí, lebo je na čele mafiánskeho štátu. A toto čudo išlo do OSN. Hej? No a podstata je, že takéto osobnosti, viete, že maďarský prezident tam len mal nejaký kompilát pri nejakej diplomovej práci a rezignoval. A tu, na, tu je daňový kriminálny, ktorý spáchal skutok a on ide ešte do OSN. A pán Fico, pán, 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 pardon, pán Fico a pán, ne, a pán Kaliňák, všetci sú spokojní. Opozícia, koalícia mala okamžite zasadať v parlamente a mala vyzvať prezidenta, aby rezignoval. Keď nie, že spustia tento proces a nepreplatia mu cestu do OSN. To by sa stalo v normálnom štáte. V normálnom štáte. Veď má vzory v Nemecku, pán Kiska, veď sa tlačí do jadra, tam sa správali inač. Už iné autority.
Dobre, to je všetko?
Ale, ako, právne som to povedal, to je v poriadku, taká legislatíva je. Aj vy keď, ale vy to normálny daňovník to neurobí. Hej? Že by sa pokúsal podviesť daňový úrad.
Dobre, poďme na...
To si vyslovene prijali pre týchto daňových kriminálnikov a oligarchov.
Bohužiaľ, je to, je to tak, to znamená, že prakticky každý... teraz sa vlastne zverejnil ten inštitút určitej ľútosti aj pre tých podnikateľov, ktorí možno doteraz o tom nevedeli.
Teraz nepamätám
presne,
ale bolo to asi 2011 za Žitňanské, ale v tom som si nie si istý, nepamätám sa. Preto to treba zistiť tú novelu, kedy tu účinná ľútosť bola zakomponovaná.
Dobre, máme ďalší telefón. Počujeme sa?
Áno, dobrý. Áno.
No, počujeme sa, áno. Hovorte.
Môžem už hovoriť?
Áno, môžete.
No, ja, vy ste začali čítať tú otázku. Nechcem, aby sa na to zabudla. Poviem tak zrovna teraz tú prvú časť, či respektive druhú. Kto môže dať trestné oznámenie na generálneho prokurátora a komu? A potom, kto ho bude vyšetrovať?
No, ktokoľvek môže, ak vyšetrovať bude polícia, policajný zbor. Policajný zbor a dozorovať to Čižnár by nemohol. Ako prokurátor.
A kam to treba adresovať?
No, na prezidenta policajného zboru.
Aha. No, dobre, ďakujem. A tá prvá časť bola, to už pán redaktor začal čítať, bolo podané trestné oznámenie poslancov obecného zastupiteľstva na občanov.
No.
Toto trestné, toto bolo skončené. A to sme sa len náhodou...
Teda, že poslanci klamali, keď podali, hej, určitý obsah trestného oznámenia.
A ohovárali a nechali to na úradnej tabuli 6 mesiacov. Keď sme to zistili, tak sme konali v tom a nechceli, vám prokuratúra nám odmietla povedať, či teda, ako to voči nám skončilo. A otázka je taká, že či prokuratúra nesmie povedať toto a pýtali sme druhé...
Musí vám odpovedať, ako viete, tam je podnetár, tak musia mu odpovedať, ako to skončilo, ale je to divné, keď oni povedali, že nejde o ohováranie, pol roka to tam ešte bolo, tak v podstate tu by sa dalo povedať, že ide o ohováranie vo forme pokračujúcej trestnej činnosti. Ako nepoznám tento prípad, by som musel vedieť spis.
A
mohol by som aj na mail napísať presnejšie túto otázku, lebo...
Nie, pán poslúchač, pretože ja nesmiem dávať právne porady, preto ja sa len anonymne s vami bavím, hej, ako... A to už by bola konkrétna vec.
Tak anonimne ešte toľko, že teda
tí... No ja len vám hovorím, že keď je takýto postup, hej, tak to ako keby tu bola právna relácia v RTVS. Ja na konkrétnu vec pod konkrétnymi menami a tak ďalej, vy ste povedali určitú právnu situáciu a ja na tú právnu situáciu odpovedám, ale ako, ja nemôžem vám dávať právne porady, čo by ste mali konkrétne robiť. Samozrejme, že advokát, ale ja len hovorím, keď tu je delik určitý, niekoho ohovára, no dobre, keď to posúdil orgán činný v trestnom konaní tak, hej, že nič oznámiť to musí, to je to ako... to nie je možné v mysle trestného poriadku, oznamovateľi trestnej činnosti, no a potom, keď sa pokračuje, no tak ako máte možnosť podať nové trestné oznámenie a poukázať s tým, že jednak ste nám neoznámili a oni pokračujú v páchaní trestnej činnosti. Ja neviem, kto, čo, aká dedina, akí konkrétni poslanci, ani nič.
No tak my sme sa pýtali tej prokuratúry, oni nám to odmietli, ale prokurátor to kvalifikoval, že podáva on na tých poslancov trestné oznámenie, lebo že to bolo ohováranie. ale vyšetrovateľ zamietol už aj to.
No, tak ako môžete procesne brojiť znovu voči tomu vyšetrovateľovi a znovu to možno napraviť ten dozorujúci prokurátor.
Dobre, končí sa nám, pomaly sa nám naplňa čas, takže ja to ukončím, potom skúste na budúce, ak chcete ešte viacej. Pôjdeme na ďalšie otázky. Zatiaľ ďakujeme, do počutia. No, takže... Zaniká právo uložiť pokutu za prekročenie nákladov na volebnú kampaň. To znamená, že pokiaľ je to v zákone, existuje tam nejaká premlčacia doba?
Tu zase sa bavíme, ja nepoznám presne volebný zákon, či tam je nejaká doba.
Pýta sa, končí nám relácia, no, tak len v krátkosti, preto dobre? Hovorím,
toto vôbec nie je podstatné. Ale to, že minister financií, keď sa vyúčtovalo, mal okamžite, ja neviem, či aká tam je lehota, možno, že ešte to môže dodatočne urobiť, mal okamžite vyrúbiť túto pokutu prezidenta. Ale u prezidenta, hlavy štátu, keď ja mám nejakú povinnosť vyplývajúcu z právneho predpisu, ja nečakám na rozhodnutie štátneho orgánu, lebo prezident je morálna autorita. Hej. Aj vy máte určité povinnosti vo vzťahu k štátnym, ďanovým, colným orgánom. Hej, ale môžete ich dobrovoľne zaplatiť a nemusí byť vydané rozhodnutie. A aj keď tá lehota už je u ministra financií zmeškaná, nič nebráni, aby to pán prezident zaplatil. Ale vidíte, my to rok a pol tu rozprávame vo vašom rádiu a až teraz mainstreamové médiá, keď prasklo toto, začali sa ho pýtať, že prečo nezaplatil pokutu a reakcia pána Kisku bola taká, veď aj iní nezaplatili a iní neskúmali.
A toto je
to znamená,
otázka,
že keď niekto iný krádne, budeme ja ako prezident tiež kradnúť.
Toto je ďalšia otázka, že pokiaľ minul Andrej Kiska viacej ako 260 000 za tie dve kola, že či by nemal zaplatiť aj Fico, ktorý minul viac ako 260 000.
Samozrejme.
Je to na každého kandidáta.
Samozrejme, ale to je otázka... ministra financií, no veď tu vidíte, ako sa kryjú, samozrejme. Ale Kiska sa priznal, ja neviem, či sa Fico priznal. Hej, či, lebo Kiska sám povedal a dokladoval, že má toľko. Hej, no. Ale bolo povinnosťou ministra financií, alebo aj generálneho prokurátora zistiť náklady, keď sa Fico nepriznal, zistiť náklady Ficové. A samozrejme, 10-násobok zaplatiť. To ako o tom sa nemáme čo baviť. Zákon platí pre každého, ale vidíte, ako oni sa kryjú.
Ďalšia otázka stručnosti. V Čechách je 3 roky koncipientská prax, na Slovensku 5 rokov. Hej. Ak by ste...
No, nemusí byť u nás koncipientská, ako advokátska. Advokátska je u nás 5.
Áno, a v Česku
je... A vekový cenzus tam nie je. U nás nie je ako 3 roky. U nás je vekový cenzus. To znamená, že môže byť adept právnickej fakulty, on skončí, robí niekde inde 2-3 roky, hej, a príde 26 ročný, alebo 27. A 3 roky musí byť povinné najmenej a potom už môže ísť rovno na justičné skúšky. A
nie, nemyslím, ako koncipientská, že chce robiť advokáta, hej, že chce mať vlastnú právnu kancelár.
To je 5 rokov u nás.
A v Česku, v Česku je 3. V Česku je 3. Keby ste mali tú možnosť, menili by ste to naspäť na 3 roky?
No viete, pozrite.
Lebo podľa mňa
3 roky úplne stačí aj u nás. Čo bolo? Pán Borec, keď prišiel ako minister, tak robil to, čo som už povedal, hej, ten občiansky súdny kodex a civilné kodexy, tak, aby sa znepristupnila možnosť normálnym chudákom občanom dostať sa na súd. Toto robil, lebo mu to nariadil politický smer, ľavicová strana. A jedno, čo sebe urobil, lebo je advokát, prvý zákon novelizovaný išiel vo vzťahu k advokátom, že predĺžil dobu, aby znemožnil mladým ľuďom alebo predĺžil tú možnosť stať sa advokátom. Veď to každý takto aj vnímal, že vybavoval si svoj... A preto nie je normálne, aby ministrom spravodlivosti, generálnym prokurátorom sa stával advokát.
Dobre, tak to bolo vlastne dneska už posledné, takže ľúčia s vami Štefan Harabín.
Dobrú noc, dovidenia, nestíhame nič.
Nestíhame, a Juraj Poláček, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.